Zažila intifádu na vlastní kůži, když 7 let žila v Izraeli. Vybuchovaly autobusy, dokonce i univerzitní kavárna. Vystudovala politologii na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a v Tel Avivu působila jako analytička ve výzkumném think tanku zaměřeném na bezpečnost. Institute for National Security Studies. Má za sebou taky evropská studia na univerzitě v Cambridge a je majitelkou doktorátu z mezinárodních vztahů z další prestižní univerzity London School of Economics. Dnes žije v Praze a šéfuje Herzlovo centrum izraelských studií na Univerzitě Karlově. To je Irena Kalhousová. Vítám vás tady, dobrý den.
Děkuju za pozvání, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Jak se člověk dostane jako analytik do toho ústavu výzkumného, zaměřeného na bezpečnost, protože to je pro Izrael téma číslo 1, bezpečnost. Tak si představuju, že to musí být něco ukrutně prověřovaného a sledovaného. Je to tak?
Já si myslím, že asi záleží na jaké úrovni tam člověk pracuje. Každopádně je to think tank, to znamená, není to instituce, která by přímo spadala pod vládu. Je to think tank, který je součástí univerzity, Tel Avivské univerzity, a je pravda, že to je instituce, kam hodně potom chodí pracovat bývalí představitelé armády nebo lidé z Mossadu a z různých jiných tajných služeb, ale také je tam poměrně silná akademická sekce, takže je to potom takový mix lidí prostě různého backgroundu, bych řekla, různého jakoby akademického základu a různých zkušeností.
Zajímalo by mě, jak se asi takovéhle napůl akademické pracoviště na téma národní bezpečnosti liší v zemi, jako je Izrael, od jiných zemí.
Tak já to můžu srovnat pouze s Českou republikou. Já jsem jinde nepracovala v think tankcích a asi ten rozdíl je především v tom, že opravdu tento think tank je obrovský. Myslím si, že v České republice, nebo vím, že v České republice není adekvátní pracoviště, které by mělo tolik lidí. A prostě jakoby víte, že děláte něco, co pravděpodobně bude někdo číst a co někoho zajímá. Což je taky docela dobré, protože prostě přeci jenom v České republice zahraniční politika, bezpečnostní otázky nejsou úplně prioritou pro české politiky, zatímco v Izraeli prostě o to zájem je.
Znamená to, co říkáte, že také informace a znalosti, které kolují v tomhle izraelském think tanku o národní bezpečnosti, mají jinou úroveň?
To záleží jak v čem. Já si myslím, že v Čechách je spousta kvalitních lidí, kteří pracují v think tancích a mají prostě znalosti, mají zajímavé informace, že je nikdo nechce poslouchat nebo nechce číst, je věc druhá. Ale pravda je, že prostě speciálně tento institut v Tel Avivu je mimořádný, protože prostě ty lidi přichází z vlády, přichází z těch institucí, z kterých přichází, a samozřejmě zachovávají si ty vztahy s těmi bývalými kolegy. Takže bych řekla, že opravdu tam jako člověk se dozvěděl zajímavé věci a věděl, že prostě je jakoby u zdroje informací. A také to bylo třeba vidět na konferencích, které ta think tank pořádá, že opravdu tam se prostě vystřídala celá vláda, tam se vystřídali představitelé z armády. Takže v tom to bylo určitě pro mě strašně zajímavé.
Není žádný problém s utajovanými skutečnostmi, informacemi, tak jako to v národní bezpečnosti je takových většina, pokud se nemýlím. Co si počli s tím?
Já si právě nemyslím, že většina je utajovaných. Ono se říká, že prostě ve veřejných zdrojích je dneska více jak 90% informací a konec konců ty jsou ty podstatné, že opravdu to, co je takzvaně confidential, tajné, že toho je vlastně hrozně málo. A vy pracujete, vy děláte analýzy, vy děláte různé predikce, samozřejmě vojenské zpravodajství potom bude úplně zase na jiné úrovni a bude pracovat jiným způsobem. Ale vlastně ten think tank vznikl poté, co Izrael málem prohrál jomkipurskou válku, kdy byl jaksi překvapen tím, co se stalo. A zjistilo se, že vlastně není dobré, když všechno zpravodajství a všechny zpravodajské informace se tvoří zevnitř té vlády. Že by vlastně bylo dobré, kdyby také existovala instituce, která je malinko zvenku. Že ona může v některých věcech být paradoxně mnohem objektivnější. Takže vlastně už jenom i ta motivace, proč to založit, je zajímavá. Takže nemyslím si, že všechno je opravdu, že to je všechno jenom o tom mít přístup k tajným informacím.
Říká Irena Kalhousová, šéfka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Kde si myslíte, že Izrael bude za 10 let?
No, tak to je věštění jaksi z koule a já mám takové, jako bych řekla, takový optimistický a pak méně optimistický scénář, takže možná tím druhým, a to je to, že ta společnost půjde tou cestou, kterou se zdá, že jde teď, a to je cesta opravdu obrovské polarizace, že tam jsou hluboké příkopy mezi různými sekcemi v té společnosti, náboženští versus sekulární, lidé, kteří prostě chtějí, aby byl Izrael spíše tak takovým moderním občanským státem, lidé, kteří naopak by raději viděli Izrael jako stát primárně nacionalistický, židovský, spíše uzavřenější. Určitě tam jsou propasti mezi židovským obyvatelstvem, nežidovským obyvatelstvem, a prostě současná politická situace spíše, jak si ty příkopy se snaží prohlubovat.
Možná tady by stálo za to jen zmínit, že polarizace společnosti se týká mnoha zemí v současné době, nejen evropských, taky přesně Ameriky tak. A tak dále. Čili to není nic specificky izraelské.
Není, vlastně Izrael bohužel v tomhle je součástí mnohem větší vlny, ale tím, že opravdu Izrael je takzvaně melting pot, je opravdu vařící se kotel, a ti lidé jsou strašně různorodí, takže vlastně potom tam ty příkopy možná jakoby najít a prohlubovat je v něčem jednodušší, protože prostě ti lidé jsou opravdu různí a každý, kdo byl v Izraeli, tak to ví, že každý vypadá trošku jinak a mnohdy lidé smýšlí trošku jinak. A ty politici by měli tu společnost samozřejmě spíše jaksi spojovat, nikoliv rozdělovat, a to se v Izraeli neděje.
Takže, tak jako jinde.
Takže já se jaksi nebojím o Izrael ohledně nepřátel zvenku. Já si myslím, že na to je Izrael prostě dobře připraven a opravdu jakoby z bezpečnostního hlediska tam nevidím prostě nějaké zásadní ohrožení. Určitě případná válka s Hizbaláhem bude strašná, ale nebude existenční. Samozřejmě to, co se děje v Gaze, je nebezpečné, ale zase není to existenční. Ale to, co si myslím, že je existenční, tak je právě to rozdělení izraelské společnosti.
Když se u toho rozdělení, tak je jak vlastně moc se perou v Izraeli ta strana konzervativců a liberálů, a co primárně je rozděluje? Já předpokládám, že to není výše daní.
Výše daní v Izraeli není asi to hlavní téma, to máte pravdu, ale nevím, jestli úplně jakoby konzervativní a liberální je úplně ta správná nálepka, když ono to nikde není úplně stoprocentní. Prostě je to vize té země, vlastně kam by ta země měla jít. Myslím si, že jedno z velkých témat v Izraeli je, do jaké míry prostě má být například náboženství propojené s tím státem, protože v Izraeli je to propojené strašně moc. Izrael byl založen jako stát židovský a demokratický, a vždycky se jako obtížně hledal balanc mezi těmito dvěma charakteristikami, které si samozřejmě v mnoha věcech protiřečí. A teď je jaksi velká skupina lidí, která dlouhodobě prostě prosazuje spíše to židovské než demokratické. A já bych řekla, že tam je asi ten jeden z největších jakoby štěpících pólů. A každého se to týká. Například v rodinném právu, když se chcete vdát nebo rozvést, tak to je všechno skrz náboženství, skrz rabíny, když jste židovka, skrz kostel, když jste křesťanka, skrz mešitu, když jste muslimka. Takže to si myslím, že je jedno z těch témat. Určitě je velké téma, které štěpí tu společnost, vlastně ta otázka palestinská, co se západním břehem, jestli má být Izrael menším demokratickým státem nebo tím státem, který se snaží, aby byl co možná největší, ale pak se moc neví, co tedy s tou palestinskou menšinou, jestli jim dát plná demokratická práva nebo ne. Takže to je další jakoby štěpící linie.
Já jsem nabyla pocitu z nějakých knížek a článků, že liberálové v Izraeli, když to hrozně zjednoduším, tak jsou pro takovou větší vstřícnost k těm Palestincům, na rozdíl od konzervativců, kteří jsou velmi opatrní, pokud jde právě o Palestince. Je to tak?
Já nevím, jestli to označení možná v tomto případě pravice, levice by se dělá v něčem trochu víc, nebo řekněme středo, levice a pravice by se dělá trochu víc, ale určitě v Izraeli je část společnosti, která, řekněme si, uvědomuje to, že s těmi Palestinci bude potřeba se domluvit, že prostě Židé, Izraelci a Palestinci spolu sdílí to území a že se budou muset domluvit, že prostě není možné se tvářit, že tam prostě prostě ten problém neexistuje nebo že nějak zmizí, že prostě Palestinci mají nějaké aspirace, mají nějaké sny, nějaké představy a že prostě jako můžete je tlumit, můžete proti ním bojovat, ale prostě oni zase dříve či později někde budou slyšet. Takže to je určitě skupina lidí, ale zase vůbec bych je neoznačovala za naivky, protože konec konců toto je přístup lidí, kteří patřili k té takzvané levici, ale na levici je například mnoho vojáků, top vojáků, kteří prostě právě tím, že zažili tu situaci na západním břehu, tak možná právě proto si uvědomují, že prostě je potřeba jakoby jednat, že je potřeba prostě diplomaticky jednat. Takže to určitě neznamená naivita.
Jasně, ale můžete mi jenom říci, jestli vůbec někdy v historii státu Izrael existuje situace, kdy jste jednali s Palestinci a vedlo to k něčemu lepšímu, než co bylo?
Tak záleží jak pro koho. Já samozřejmě těch příkladů neúspěšných jednání je většina. Těch úspěšných jednání, které by opravdu vedly k tomu, co si ta jednání předsevzala, těch úspěšných prostě moc nebylo. Ale teď je otázka, co měříme úspěchem. Jo, prostě vlastně z izraelského pohledu to je velmi úspěšný projekt, protože vlastně palestinská otázka de facto zmizela. Jo? Já neříkám, aspoň se tak zdá, prostě vlastně Izraeli nehrozí ze západního břehu nějaké zásadní nebezpečí, problematičtější je Gaza, ale s tou nikdo nejedná a i mezinárodní společenství vlastně už jakoby nebere ten izraelsko-palestinský konflikt jako zásadní konflikt.
Jasně, ale pokud se nemýlím, tak s Gazou ještě Sharon jednal. A výsledkem bylo to, že vlastně izraelští obyvatelé vyklidili pásmo Gazy a krutě se to Izraeli nevyplatilo. Čili to, jak jste zacházeli s Gazou, vlastně mělo za následek velké škody pro Izrael.
Vy to říkáte tak, jako kdybych já byla prostě součástí izraelského vyjednávacího týmu. To jsem samozřejmě nebyla a nemohla bych být, ale Sharon s Gazou nejednal. To stažení z Gazy v roce 2005 prostě bylo jednostranné. Bylo to právě proto, že prostě Sharon řekl, že nemá v Gaze s kým jednat a že se prostě z Gazy stáhne a Gazu oplotí a prostě ať si tam dělají Palestinci, co si chtějí dělat.
No to taky dělali, ale pro Izrael to nebylo nic moc
dobrého. Jak si se to používá jako příklad, podívejte se, takhle to dopadne, když se Izrael od někud stáhne. Myslím si, že to není úplně fér, protože prostě možná, kdyby to bylo přeci jenom lépe připravené, tak by se podařilo palestinské samosprávě tu kontrolu nad Gazou udržet a prostě nepadlo by to do rukou Hamásu, ale to samozřejmě je spekulace, nevím.
Jasně, a není náhodou Hamás ten typ organizace teroristické, připomeňme, která prostě usurpne moc kdekoliv na palestinských územích, kdy se jí to bude hodit?
No, nevím, jestli kdykoliv, kdy se jí to bude hodit, ale kdykoliv, kdy bude mít prostě převahu. To zcela jistě. A proto prostě palestinská samospráva proti Hamásu na západním břehu zasahuje velmi ostře, protože ví, že to jsou prostě jejich konkurenti. A tam nepůjde jenom o to, že půjdou jaksi do opozice, ale možná do vězení nebo přímo jako přijdou o život. Takže určitě. Ale možná bych ještě jenom dopověděla, jako jestli někdy jednání s Palestinci vedlo k něčemu. Prostě já si myslím, že ta jednání nemůžou nebýt. Že prostě, co je alternativa nejednání? Jo, prostě, že prostě 3 miliony Palestinců na západním břehu budou prostě žít v jakémsi váku a nebudou prostě mít prakticky žádnou budoucnost a prostě ti lidé se vzbouří. To je jasný. Dříve či později prostě bude to v takových vlnách vždycky prostě to bude přicházet. A já si myslím, že to prostě není dobrá situace pro Izrael.
Tak aby mě bylo dobře rozuměno, mně nešlo o to, aby se nejednalo nebo jednalo. Ale jestli se mají dělat konkrétní ústupky potom těm Palestincům, já nevím, a to se ptám vás, je-li obecně dobrý přístup prostě vyklízet osady izraelské z těchto území třeba.
Tak já si myslím, že jako realisticky už nikdo nebude vyklízet ta velká města, která jsou blízko hranice Izraele, ale prostě vyklidit malé osady, které jsou uprostřed té palestinské enklávy, kde prostě to stojí obrovské peníze je ochránit, kde velmi často žijí extrémně radikální osadníci, kteří nemají problém útočit na Palestince, pálit olivovníky, útočit konec konců i na izraelské vojáky. To si myslím, že není úplně jako žádný, že to nikomu nikomu nic nepřináší. Jo. Takže
nešlo jim vždycky o to, myslím, Izraeli vlastně posunout tu hranici tak, aby riziko bylo prostě odsunuto dál od hranic. Neplní to tenhle úkol?
Určitě ta filozofie zatím byla taková částečně a je to ještě z doby prostě před založením státu Izrael, kdy prostě ty kibuci se zakládaly tam, kde prostě bylo potřeba jaksi zajistit to území. Ale dneska už je ta situace prostě jiná. Ty vojenské metody se zlepšily a dneska nepotřebujete mít fyzicky obsazené území, abyste ho ochránila. Prostě, a to říkají konec konců ty vojáci taky, že pro ně je komplikovanější ochránit ty židovské osady, než kdyby to území prostě chránili pouze pomocí prostě jiné zabezpečovací techniky. Takže myslím si, že jakoby tato filozofie už úplně neplatí a také není dneska ta rozhodující. Myslím si, že ta rozhodující je opravdu nějaký pocit, ať už motivovaný nacionálně nebo nábožensky, ono se to většinou propojuje, prostě, že to je území, které daroval jaksi Bůh Židům. Jo? Že to je ta Judea a to Samaří a že vlastně je povinnost Židů prostě na tomto území být. A to je samozřejmě argument, který jako je potřeba vzít v potaz, ale myslím si, že je potřeba prostě říct, že halt se bude muset najít kompromis, protože to není prostě pouze území Židů, ale prostě je to také území, prostě, kde žijí jiní lidé, kteří mají jiné aspirace a prostě asi, když se shodneme na tom, že není doba na to, aby Židé a Palestinci měli jeden stát, tak asi budou muset mít dva státy. A pokud se na tomto shodneme, tak prostě to palestinské území musí být životaschopné.
Jasně, a je to pro Izrael perspektivní vize, že budou dva státy v okamžiku, když v tom druhém státu se může kdykoliv moci dostat teroristická organizace?
Já vám rozumím, ale to se může stát stejně. To se může stát stejně a možná, ale zase, možná prostě budeme všichni hořce litovat, ale prostě myslím si, že jako není úplně v přirozenosti člověka za každou cenu prostě válčit a zabíjet a prostě...
Ne, ale to nikdo neřekl tady.
Ne, já jasně, ale
je přirozenosti je se bránit.
Určitě, ale prostě když se třeba Palestincům prostě splní to, co si přejí a to jest tedy národní sebeurčení, to jest prostě území, kde je denodenně nekontroluje izraelský voják, jestli mohou přejít z jedné vesnice do druhé, kde povolení ke stavbě baráku nespočívá v rukách prostě Izraele, ale prostě řeší si to sami. Možná prostě to přispěje.
No to se stalo v Gaze přeci. A viděli jste si, nebo bylo vidět, s jakými výsledky.
Ale Gaza jakoby je prostě problematický území, jako velmi problematický území. Gaza není samostatná, že jo. Gazu kontroluje z vody i ze vzduchu napůl Izrael a na částečně Egypt. To není jako samostatná enkláva. Oni nemůžou si dělat, oni nemohou obchodovat, oni nemohou cestovat. Nic z toho. Oni se z té Gazy nedostanou. To je opravdu jako, já bych nedávala Gazu jako příklad toho, jak bude vypadat prostě budoucí palestinský stát.
Jasně, ale mluvila jsem o tom stažení izraelských sil a co následovalo.
Určitě,
ale... A to byl masakr.
Masakr... Zase, jako určitě to byla určitá míra občanské války mezi Hamásem a palestinskou samosprávou, ale jak říkám, ta situace prostě nebyla připravená a možná, kdyby prostě tam proběhla jakási jednání předem, dopadlo by to líp, ale je to otázka.
Mimochodem, bude podle vás jakákoliv izraelská vláda riskovat stažení izraelských osadníků právě ze západního břehu po těch zkušenostech, nebo ne?
Určitě nebudou, se nebudou rušit ty velké osady, to už jsou dneska moderní města spojená s dálnicema prostě s Izraelem, to myslím, že už žádný izraelský politik nebude chtít prosadit a ani žádný palestinský politik, pokud je trochu realistický, si nebude myslet, že se to stane. Ale pořád toto je relativně malé území, to by se dalo vykompenzovat prostě územím někde jinde. Opravdu jde spíše o ty osamělé osady, které se zakusují hluboko jaksi do toho západního břehu. Citlivá otázka bude jaksi údolí Jordánu, protože to je jedno z míst, kam by jaksi měl expandovat palestinský stát, třeba v otázce zemědělství, ale jsou tam i židovští osadníci. Bylo to dlouho bráno jako důležité území z bezpečnostního hlediska, protože tam právě Izrael kontroluje tu hranici, ale tam se prostě budou muset samozřejmě dohodnout.
Irena Kalhousová, mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Kdy jste naposledy byla v Izraeli?
Já jsem tam byla Je to vlastně přesně rok. Já jsem tam měla strávit letošní červenec skoro celý, tak to se samozřejmě nevyšlo. Ale já, když jsem končila obhajobu doktorantské práce v Londýně, tak ten den jsem hned sedla do letadla a odletěla jsem do Izraele a asi 4 dny jsem se válela u moře. Takže to bylo naposledy, kdy jsem byla v Izraeli. Taky jsem tam byla na konferenci, ale vlastně hlavní důvod byl vydýchat obhajobu.
Řekněte mi, máte tam pravděpodobně spoustu přátel v Izraeli. Říkám to dobře.
No ne úplně spoustu, protože spoustu mých přátel z Izraele odešlo nějak tak v průběhu času.
Kam šli?
Různě se rozprchli po Evropě, někteří šli do Ameriky. Ale
a co bylo tím hlavním motivem?
Tak někdy se zamilovali, někdy si našli práci, někdy obojí a někteří prostě se rozhodli z Izraele odejít z různých důvodů osobních, pracovních, ale určitě jako zůstalo jich tam spousta, to zase nechci dramatizovat.
Protože spousta židů z Evropy zase odešla do Izraele v uplynulých letech, je to tak?
Tak zase, co je spousta, určitě prostě to nejsou...
Speciálně z Francie, tuším.
Francouzští židé jsou zajímaví, protože oni jakoby odchází, ale mnoho z nich se potom zase do té Francie vrací, protože ona, ta situace životní v Izraeli vůbec není jednoduchá, je to extrémně drahá země, vůbec není jednoduché si tam najít práci, zvlášť, když třeba neumíte dobře jazyk a tak dále, takže... Prostě tím, že francouzští židé patří spíš jaksi k ekonomicky střední a vyšší střední třídě, tak když prostě jaksi vidí jakoby ten standard, jaký by měli v Izraeli, tak třeba se rozhodnou vrátit často.
A řekněte mi, máte tam, vy jste řekla, že ne spoustu, ale nějaké přátelé tam máte. Jsou mezi nimi také izraelští Arabové?
Ne. Ne. A já jsem o tom vlastně přemýšlela, že já sama jsem příkladem toho, že jsem tam nějakou jako bublinu přátel, kteří byli velmi podobní mně, jo, nebo že prostě já jsem měla izraelské Araby nebo izraelské Palestince jako spolužáky, zvlášť v takovém přípravném ročníku, kdy se učíte hlavně hebrejštinu předtím, než nastoupíte na univerzitu, a tam jich bylo spousta a jako to bylo zajímavý a neřekla, že bych měli přátelé, oni by asi ani jaksi tím, že prostě oni jsou hodně patriarchální společnost a jakoby to přátelství mezi třeba jako holkou a klukem je tam problematický. Jo? Tam
by je to jiná kultura.
Je to jiná kultura, takže bych neřekla, že jsme byli úplně jako přátelé, ale prostě potkávali jsme se každý den ve škole a jako vedli jsme řeči, takže to bylo dobrý. Ale vlastně oni potom, mnoho z nich šlo třeba studovat do Jordánska, anebo šli prostě studovat jiný obor. Já jsem šla studovat politologii, což není úplně typický obor, kam by jaksi šli studovat jakoby arabští studenti.
Jo, v každém případě já se na to ptám, protože by mě zajímalo, jak vlastně dnes žijí ti izraelští Palestinci. Jsou prostě vděční za to, že jsou součástí Izraele, nebo cítí potřebu dělat nějaké revolty, je jim ubližováno a uvědomují si, že kdyby byli mimo Izrael na těch palestinských územích, že by jejich život byl podstatně horší.
Já myslím, že všechno, co jste řekla, je správně. Že to je kombinace tohohle všeho, že úplně nevím, jestli já bych měla mluvit za izraelské Araby, ale určitě prostě z izraelského pohledu je potřeba říct, že vlastně Izrael jako židovský stát dlouho neměl strategii vůči této menšině. 20% obyvatel Izraele jsou Arabové, vždycky byli, to číslo zůstává stejné, jak roste populace. A vlastně nikdy nebylo jasné, jestli Izrael chce, aby se tito lidé integrovali, nebo jestli aby tito lidé byli zcela mimo. A ono se to samozřejmě mezi tím tak jako začalo vyvíjet samo od sebe a na jednu stranu určitě je pravda, že prostě v Izraeli existuje určitá míra diskriminace, protože oni nechodí do armády, víceméně nemají přístup do určitých zajímavých profesí, ať už ve státní správě nebo prostě i jinde. To je na jednu stranu pravda. Na druhou stranu určitě prostě izraelští Arabové moc dobře ví, jaká je ta situace jinde a vlastně už se vytváří jakási izraelská identita těch izraelských Arabů. A o to smutnější je, když prostě izraelský premiér Netanyahu prostě před volbama se snaží vyburcovat své voliče a říká, pojďte volit, protože Arabové půjdou volit. Jako kdyby Arabové byli nepřátelé nebo něco takové, jako kdyby nebyli součást izraelské společnosti. A to zase srazí tu integraci samozřejmě a tu důvěru v ten stát, jako zase o něco níž, ale já si prostě myslím, že vlastně jako že tam je vlastně, tam se ukazuje, že ta země má v sobě jako něco opravdu zdravého a dobrého, že je schopna prostě, aby spolu ty lidi žili dohromady a že se to víceméně daří. Jo, teď to trošku idealizuju, ale že prostě určitě by bylo jako potřeba, řekla bych, integrovat je víc, aby byli součástí izraelské společnosti, protože ten přínos určitě by byl pro obě strany velký, ale určitě prostě izraelští Arabové mají vlastní identitu. Už to nejsou Palestinci ze západního břehu, určitě to nejsou Palestinci z Gazy. No a to je na tom, myslím, to asi nejzajímavější.
A byla jste uvnitř nějaké, třeba na návštěvě nějaké palestinské rodiny?
Ale to určitě, tak zaprvé vlastně blízko od Jeruzaléma je slavná vesnice Abu Gosh, kam se jezdí na nejlepší falafel v Izraeli, tak tam jsem byla mnohokrát, ale to je hodně jakoby turistický, řekněme. Byla jsem na severu, kde vlastně jsou kolem Nazaretu, to jsou ty velký arabský města, takže určitě.
Irena Kalhousová, šéfka Herzlova Centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, byla mým dnešním hostem a já jsem tomu ráda. Děkuju moc.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.